พระศาสดาได้สอนไว้ในเรื่องของธรรมะ5ประการถ้าธรรมะ5ประการนี้ไม่ห่างไปจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดผลที่เขาหวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันเขาสามารถหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องตายอีกต่อไปธรรมะ5ประการเนี่ยก็คือ 1. ถ้าเขาพิจารณาความไม่งามในกายให้เขาพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำนะอย่างที่ 2. เนี่ยนะให้เขาเห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารอาหารที่เขากินไปเนี่ยให้พิจารณาให้เห็นความเป็นปฏิกูลว่าที่สุดแล้วก็ต้องเป็นอุจจาระปัสสาวะไปอย่างที่3เนี่ยให้เขาวางความพอใจในโลกทั้งปวงนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องเนี่ยให้เขาค่อยๆวางความพอใจไปอย่างที่3นะอย่างที่4ให้เขาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนนะอย่างที่5เนี่ยมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในให้เขาพิจารณาเห็นถึงความแตกดับความแตกสลายการเกิดการดับในภายในจิตของเขาว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมีการเกิดและการดับทั้งสิ้นมีการแตกสลายถ้าคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดไม่ห่างจากธรรมะ5ประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราบอกว่าเขาจะได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายถ้าคนไข้มีธรรมะโยมก็จะดูแลง่ายอุปถากง่ายขึ้นนะคนไข้จะไม่เป็นภาระของพวกเรามากนะและตัวเขาเองก็เป็นประโยชน์ด้วยอีกอันหนึ่งในเรื่องของการวางจิตก่อนเสียชีวิตพระองค์บอกว่าบอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายให้มีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายมีสติสัมปชัญญะทำอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยให้เราเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยพระศาสดาอธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานสติรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแค่นี้วางจิตอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกซึ่งพระองค์จัดลมหายใจเข้าและออกเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายขณะที่จิตเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยชื่อว่าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พระองค์ให้เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแค่นี้เราแนะนำคนใกล้เสียชีวิตอย่างนี้ได้นะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะพระองค์บอกว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะใครเอาจิตอยู่กับกายคนคนนั้นกำลังได้อมตะคือนิพพานนะพระองค์ตรัสอีกว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนะเพราะฉะนั้นให้เราเอาจิตอยู่กับกายให้มากนะคนเจ็บป่วยไข้ควรได้ยินได้ฟังอะไรควรได้ยินได้ฟังคำตถาคตประโยชน์ของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตโยมยังไม่ได้อะไรเลยนะแต่ถ้าได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตพระองค์บอกว่าจะได้อานิสงส์6ประการอานิสงส์6ประการจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งถ้าละสังโยชน์5เครื่องร้อยลัดจิต5ประการที่ผูกติดอยู่ในภพเนี่ยถ้าละยังไม่ได้เขาจะละได้กลุ่มที่2ถ้าเขาละสังโยชน์5ได้แล้วเขาจะได้เป็นพระอรหันต์จากคนธรรมดาเนี่ยก่อนตายได้ฟังคำตถาคตจะได้เป็นถึงพระอนาคามีบุคคลคือละสังโยชน์5ได้นะ ใน2กลุ่มนี้มี3ลักษณะที่เหมือนกันจึงตรัสเป็นอานิสงส์6ประการ1ได้ฟังจากตถาคตโดยตรง2ได้ฟังจากสาวกที่นำคำตถาคตมาถ่ายทอด3ตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองดังนั้นถ้าเราจะเปิดเสียงตามสายนะจะเป็นในห้องหรือว่าในสถานที่ที่เปิดได้นะให้เราเปิดซีดีลักษณะนี้ซึ่งอ่านพระสูตรทั้งหมดนะพุทธวจนะทั้งหมดนะพวกเราจะได้ยินได้ฟังแต่คำตถาคตคำพระผู้มีพระภาคเจ้าคนใกล้เสียชีวิตอยากรู้ธรรมะอยากรู้วิธีวางจิตก่อนจากไปเนี่ยจะทำอย่างไรเขาจะได้ประโยชน์ตรงนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเขาฟังมาทั้งชีวิตแล้วแต่คำตถาคตเนี่ยใครเคยได้ยินได้ฟังบ้าง